Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про падзеі даты аўторка 17 ліпеня.
Спярша коротка про надвор'е.
У Магілёве дождж, на астатняй тэрыторыі краіны сонечна, без ападкаў, тэмпература плюс 16, плюс 19.
Беларусі і свеце.
У Мінску ў судзе цэнтральнага раёну будзе разгледжаны зыск лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецкія да МУС і Міністэрства юстыцыі, пададзены палітыкам у сувязі з унясеннем яго ў спіс невыязных.
У Мінску ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пачне працу выстава «Белард Бай. Маладыя мастакі Беларусі».
У Віцебску працягнецца міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар».
Уважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам, на адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1570-м у Вільні заснаваны езуіцкі калегіум.
У 1868-м сталіцы Японіі перанесеная з Кіёта ў Токіа.
1918-й у Маскве пачаўся ўсерасійскі з'езд уцікачоў з Беларусі.
1919-й урад Літоўска-Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Літбелу спыніў сваю дзейнасць.
1924-й утвораны Светлагорскі раён.
1939-й Латвія далучана да СССР.
1941. Арганізаваная генеральная акруга Беларутэнія, якая разам з генеральнымі акругамі Літва, Латвія і Эстонія увайшла ў склад нацысцкага рэйскамісарыяту Остланд.
1942. Пачалася Сталінградская бітва.
1945. Пачалася Патсдамская канферэнцыя.
1992. Славацкія дэпутаты прагаласавалі за выхад Славаччыны са складу Чэхаславаччыны і ўтварэнне суверэннай дзяржавы.
У гэты дзень нарадзіліся.
1954. Ангела Меркель, нямецкі палітык, цяперашні канцлер Нямеччыны.
1959. Барыс Пятровіч, беларускі празаік.
У гэты дзень памерлі.
1918. Ніколай II, імператор расійскі, забіты разам з сям'ёй.
1998. Сергей Сідар, беларускі географ, педагог.
2000. Эдзі Агнецвет, беларуская паэтка, перакладчыца.
Цытата на памяць.
Свет не будзе чакаць Еўропу, пакуль яна будзе займацца самакапаннем замест таго, каб вырашаць надзённыя праблемы. Ангела Меркель.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.